Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy buena tarde. Pasan 20 minutos da unha do mediodía, estamos a mércores, estamos a día 15 de xaneiro. Lembrarán vostedes que hai uns meses estivo aquí, en Lugo, na Mariña, na planta de Alcoa en San Cibrao, acompañada neste caso polo presidente da Xunta de Galicia, a ministra de Industria. Entón, a ministra dixo que cando se constituíse o novo goberno, habería unha solución ou un principio de solución para a situación de Alcoa. Porque asegurou que se aprobaría o Estatuto das Empresas Electrointensivas, un estatuto que, segundo a ministra, estaba xa moi avanzado. Xa temos goberno, temos un montón de ministros, vicepresidencias, celebrouse o primeiro Consello de Ministros, pero, de momento, continúa sen aprobarse ese Estatuto das Empresas Electrointensivas. Lembrarán que o día 23 deste mes hai unha xuntanza a catro bandas. Participará o Goberno, a Xunta de Galicia, a empresa e os traballadores. Buscarán unha solución que garantice o futuro de Alcoa. Que pide o Comité de Empresa? Que o Goberno non chegue a esa xuntanza coas mans baleiras. Pide, fundamentalmente, que chegue con ese Estatuto de Empresas Electrointensivas aprobado para poder ter algo tangible do que falar. Tempo para a información local e provincial na COPE. Son José Luis Ramudo. Imos alá.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Primeira parada na crónica de sucesos, axentes da policía local de Lugo detiveron a un home de 49 anos de idade que supostamente agredía, amenazaba e insultaba a súa parella no domicilio que ambos compartían. A propia víctima pedía axuda a través do teléfono 092 e informou de que estaba pechada nunha habitación do seu domicilio e armada con coitelo porque tiña medo da súa parella. De inmediato, varias patrullas da policía local presentáronse no domicilio familiar. A muller explicoulle aos axentes que discutira coa súa parella e que, nun momento dado, este agrediu una e ameazou una. Tras escoitar o seu testimonio, os axentes arrestaron o home por un suposto delito de violencia de xénero. E as pintadas antisistema que foron realizadas fai algunhas semanas no patio de entrada da igrexa de Negueira de Muñiz desaparecían o pasado fin de semana. Foi despois de que un grupo de descoñecidos, similar ao que supostamente fixera os debuxos nas paredes do templo, acampasen de novo nese lugar. Lembramos que hai algunhas semanas, despois de outra acampada, quedaran restos de dúas cacharelas nos muros e unha pintada na que se podía ver unha especie de sol cun rodillo de pintar no seu interior. Pois ben, todo iso desaparecía. Miguel Álvarez é o párroco que se ocupa do cuidado dese templo.
Que unha pintada que me fixeron outro día nunha das iglesias, en concreto da de Negueira de Muñiz, pois este fin de semana, que volveu a ver acampada por ali, pois resulta que pintaron de blanco por encima desa pintada, deixando todo como estaba no seu orixe.
Falamos agora das estradas e que axentes da Policía Local de Lugo interceptaron a un condutor ebrio e a unha amiga súa que tamén estaba bebida despois de que ambos se ausentasen do lugar do accidente que o primeiro tiña provocado. O seu coche colisionou contra outros 5 vehículos que estaban estacionados antes de empotrarse contra a fachada dun inmoble. Sucedía na ronda de Fontiñas de madrugada. Tras ver o accidente, a muller que viña detrás no seu coche axudou ao seu amigo a salir do automóvil e ambos escaparon. Cando os interceptou a Policía Local, deron unha taxa de alcohol, ambos 3 veces superior á permitida. Tamén lles contamos que unha persoa resultaba ferida onte nun accidente de circulación que se producía na autovía do Noroeste, na 6, á altura do concello de Guitriz. Seguimos falando de estradas e é que o Grupo Socialista defende hoxe no Parlamento de Galicia unha moción para reclamar o arranxo da estrada autonómica que comunica Becerrea con Sarria. O deputado Luis Álvarez lembrou que acumula unha elevada siniestralidade e que estamos a falar dunha vía importante, o enlace natural do sur da provincia coa autovía do Noroeste. Escoitamos a Luis Álvarez.
É un exemplo máis do abandono no que ten sumida a Xunta de Galicia toda a rede de estradas autonómicas da súa competencia. Ademais, neste caso, en base á singularidade de que esta estrada é unha saída natural dende todo o sur da provincia, incluso hasta Monforte, para enlazar coa autovía A6. Por lo tanto, con independencia xa de que tendo en conta toda a poboación a que atende, xa faría necesario que esa estrada, que presenta un índice de siniestralidade bastante elevado como consecuencia do seu trazado, da súa anchura, do seu estado de conservación, pero, define con independencia de iso, xa o feito de que se chegue unha saída natural o enlace con unha vía principal como a 6, acredita que esa estrada debe ser mellorada.
Pola súa parte, o Grupo Popular leva ao Parlamento unha iniciativa para instar ao Goberno do Estado, neste caso a Adif, a manter a venda presencial de billetes de tren nas estacións do ferrocarril de Viveiro, Burela e Sarria, un servizo, por certo, que acaba de ser suprimido. Escoitamos ao deputado Daniel Vega.
Dende logo, nos o que podemos acreditar é que hai un servicio que se recorta, que hai un servicio público que xa non existe, e dende logo nos vamos a levar ao Parlamento de Galicia para instar o Goberno do Estado a que volva a abrir este servicio de forma presencial e que todos os veciños da nosa comarca poidan disfrutar dun servicio público como hasta agora e que este servicio público esteña garantizado.
Máis asuntos. Na crónica provincial, o Goberno da Deputación facía unha xornada de portas abertas na residencia de maiores da Fonsagrada. No prazo dun mes estará aberta. O investimento total achegouse a 2,4 millóns de euros. Será a cuarta en comezar a funcionar despois das de Trabada, Pole e Ribadeo. Ten 28 prazas, pero xa hai 40 solicitudes de ingreso. Escoitamos ao presidente da Deputación, José Tomé.
Isto é un servicio moi importante e necesario para este municipio, para esta comarca. Unha necesidade que queda demostrada, eu creo, ao ver pois, que hai en torno a 40 solicitudes ou case 40 solicitudes de ingreso para 28 plazas disponibles, o cual quer dicir que a demanda pois, é importante. Non? Bueno, os veciños e veciñas da Fonsagrada que necesiten esta prestación deste servicio pois, van ter acceso a estas instalacións públicas.
Máis asuntos, o Partido Popular pedirá explicacións polo expurgo bibliográfico do Museo Provincial. Ao parecer, obras cun relevante valor documental acabaron nun camión de recollida do lixo. Escoitamos ao deputado popular, Óscar Poi.
Los expurgos de la biblioteca del Museo Provincial acabaron en un camión de Urbaser. Este es solo uno de los detalles curiosos de este asunto, y para poder pedir explicaciones al señor presidente de la Diputación y a su equipo, hemos solicitado acceso al expediente del expurgo.
O Sergas acaba de adxudicar por algo máis de 600.000 euros a renovación dunha das dúas resonancias magnéticas do ULA. Esa renovación permitirá axilizar o traballo, basicamente, facer máis probas en menos tempo e con menos radiación. O ULA fai un total de 8.000 probas diagnósticas por resonancia magnética cada ano. Tamén informamos de que a Xunta de Galicia sacou a licitación por case 300.000 euros a construcción dunha senda peonil e ciclista para mellorar a seguridade no Camiño Francés, concretamente en Porto Marín. Trátase dunha senda que discurre entre un dos albergues e a entrada á ponte sobre a cola do Encoro de Belesar que dá acceso á propia vila de Porto Marín. Balseiro.
As obras saen hoxe a licitación cun orzamento que ronda os 284.000 euros e cun plazo de execución estimado de 6 meses. A actuación consistirá na construción dun itinerario continuo de 260 metros de longitude que ten por obxecto mellorar as condicións de seguridade dos peregrinos que fan o seu percorrido por ese treito do camiño e dos peós en xeral, evitando que teñan que circular polo arcén da calzada.
Cope Lugo.
Lembramos que tamén comezaron as obras de restauración e consolidación do cubo 31 da muralla, á altura de Clérigos. Teñen un orzamento de 142.000 euros. Esa obra estará lista en 2 meses, permitirá documentar a escalera romana de acceso ao adarve Celso Rodríguez e o arqueólogo encargado desa obra.
Pues cada cubo tiene una escalera romana, una clásica escalera de planta T imperial. Hay bastantes, aunque todas parecen iguales, hay una serie de diferencias. Cada vez que actuamos estamos viendo que algunas son en la bocana, la entrada de la escalera, con relación a la calle romana, al intervalo, pues algunas veces se hace en forma de rampa, otras veces se hace en forma de escalón.
Máis asuntos, o tenente de alcalde Rubén Arroxo anuncia a incorporación á flota do transporte urbano de Lugo do primeiro autobús híbrido.
Dende a área de mobilidade anunciamos que en poucas semanas entrará en funcionamento o primeiro bus híbrido do Concello de Lugo. Isto, por tanto, entra dentro da liña de apostar por unha mobilidade máis sostible e que sexa pois, menos contaminante para a nosa cidade.
Por certo, a Xunta propón a multinacional Idón para facer o proxecto da nova estación de autobuses dentro da Intermodal. Trátase dunha empresa que xa participou na construción das intermodais de Ferrol, A Coruña ou Santiago de Compostela. Continúa a información na COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa.